ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਾਝ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਠ ਪਹਿਰਿਆ ਦਾ ਦੀਏ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਹਾ ਜਿਤ ਕਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨ ਜਾਣੀਆ ਨਾਮ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧ ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਗਾਦ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗਸਾਈਆਂ ਨਠੇ ਸੁਖ ਸੰਤਾਪ ਤੱਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਇ ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕ ਕੌ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਰਹਾ ਮਿਟ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਤ ਸੀਤਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਸ਼ਰੇ ਮੇਲੇ ਰਹਾ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਸਬਜਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਿਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ਰਹਾ ਇਕ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਮਨ ਮੈ ਲੇਖ ਰਬ ਦੇ ਆਸਰ ਬਤ ਸੁਆਮੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਹਿਰੇਖਨ ਮਾਹੇ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਨਾਹੇ ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਜਾਸ ਜਪ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦ ਤਾਸ ਰਹਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਦਾਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤ ਸਵਿਚਾਰ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿਤਾਰ ਤਜ ਸਭ ਪਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹ ਧਰਮ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਤ ਭਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈ ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਰਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤਰਸਨ ਬਖਾਨ ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਿਤ ਨੀਤ ਗਈ ਬਿਆਦ ਉਬਰੇ ਜਨਮੀਤ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵ ਰਹਾ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी किरतारे, बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिलकी नो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानकोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, राग पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे रहा, पंच बिखादी एक गरीबा, राखु राखन हारे, खेद करे अर बहुत संतावहे, आयो शरण तुहारी, कर कर हारे हो अनक बहु पाती, छोड़ा क तुहु नाहि, एक बात सुनता की ओटा, सात संग मिट जाहि, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते तीर जपाया, संती मंत दियो मोह निरपा, गुर का शब्द कमाया, जीत लए ओए महा बेखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्बाणी, सोरठ महला पंजवा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पए रोगा, कोट बिगन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे पले संजोगा, प्रभ बाणी शब्द सो पाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपुरै तू राखिया रहा, साचा साहिब अमित वडाई, भगत वछल दयाला, संता की पैज रख दया, आद बिरद प्रतपाला, हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचा, सर्ब वेला मुख पाव, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गाव, सुनी अरदास स्वामी मेरा, सर्ब कला बनियाई, प्रगट पई सगले जोग अंतर, गुर नानक की वडियाई, सोरठ महला पंजवा, सुख मंगल कल्याण सहज तुन, प्रभ के चरण निहारिया, राखन हारे राख्यो बारक, सतगुर ताप उतारिया, उबरे सतगुर की सरनाई, जाकी सेवना वृत्ति जाई रहा, कर मह सुख बाहर पुन सुखा, प्रभ अपने पए दयाला, नानक बिघन ना लागे को, मेरा प्रभ हुआ कृपाला, सोरठ महला पंजवा, गए कलेस रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा तारी, आठ पहर आराधो स्वामी, पूर्ण काल हमारी, हर जियो तू सुख संपत रास, राख ले पाई मेरे को, प्रभ आगे अरदास रहा, जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम परोसा, कहो नानक गुर पूरा पेटियो, मिटियो सगले अंदिसा, सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख विधाता रहा, आनंद विनोद मंगल गुण गा, गुरु नानक पय दयाला, जय जयकार पय जग पीतर, हो अपार ब्रह्म रखवाला, सोरठ महला पंजवा, दुर्त गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरद समारिया, होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहा, पते ते उदारन सत गुर मेरा, मोहे तिस का परवासा, बख्श लए सब सच्चा साहिब, सुन नानक की अरदासा, सोरठ महला पंजवा, बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, सगले रोग बिदार, गुरपुरे की शरणी उबरे, कार्ज सगल सवार, ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮਦਾਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਪਾਖਿਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿਤ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਪਾਈ ਠਾਣ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮੈ ਕੀ ਉਹ ਹਟਤਾਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਤਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਆ ਪਾਈ ਦੁਖ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਉਬਰੈ ਪਾਈ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੁਪਾਈ ਸੱਚੈ ਸੱਚੀ ਸੋਇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਈਐ ਪਾਈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰੋ ਨਾਹੀ ਮਨ ਚਿੰਦੇੜਾ ਫਲ ਪਾਈ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਉਤਾਪ ਗਵਾਇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਏ ਦਿਆਲਾ ਦੁਖ ਮਿਟਿਆ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬਨ ਦਾਨ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰੂਪਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰੋ ਨਾਨਕ ਪਤ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਰਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰੋ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ਰਹਾ ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੈ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਤਾਰਿਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਭਈ ਵਡਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਿਆਲ ਰਹਾ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੰਠ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਜੋ ਬਾਰਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਲਾ ਰਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੂਪ ਬਿਦਾਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸਮਾਰਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਇਓ ਸਾਖੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਰਾਜ ਰਾਖੀ ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕੀਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ ਬਿਗਨ ਲਾਗੈ ਜਪ ਅਲਖ ਭੇਵ ਤਰਤ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਗੁਣ ਗਾਇ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਰਹਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਰਵੇ ਆਇਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਸੰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮਿਠੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਏ ਸਭ ਥਾਂ ਉਠੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ सत गुर तुठे सब सुख पाए। सत गुर तुठे पार ब्रह्म प्रभ पय रखवाले जित कित दिस नाल नानक दास कसम प्रित पाले। नानक दास कसम प्रित पाले बिलावल महला पंजवा चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन प्रवान रहा अकात कथा अमृत प्रभ बानी। कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बिलावल महला पंजवा। शांत पाई गुर सत गुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बिनासे हर सिमरत केल विख सब नासे। आनंद करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैज सवारी। बिलावल महला पंजवा सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद सुमारिया। साजना होए कृपाला बिगसे सब परवारिया। काज सतगुरु आप सवारिया वड्डी आर जा हर गोबिंद की। सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहा वन त्रिन त्रे पवन हरिया होए। सगले जी साधारिया मानी छे नानक फल पाए पूर्ण इच पुजारिया। बिलावल महला पंजवा रोग गया प्रभु आप गवाया। नींद पई सुख सहज कर आया रहा। राज राज भोजन खाओ मेरे पाई अमृत नाम रिद माहे ते आई। नानक गुर पूरे शरणाई जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग। पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहा। सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के ए अवखद जोग। आए बसो कर देस मह ए पले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पए लह गए बियो। बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होआ कृपाल। दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपूरा कृपा करी काटे आ दुख रोग। मन तन शीतल सुखी पया प्रभ ध्यान जोग रहा। औखद हर का नाम है जित रोग न व्यापै। सा संग मन तन हितै फिर दुख न जापै। हर 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 जापिया अंतर लेवलाई। किल विखि उतरै सुध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई। महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा हर 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 यारा दिया होइया आरोग। रामचंद की लस्तिका जिन मारिया रोग रहा। गुरपुरा हर जापिया नित की चै पोग। सा संगत कै वारने मिलिया संजोग। जिस सिमरत सुख पाईऐ बिनसै बियोग। नानक प्रभ शरणागति करण कारण जोग। बिलावल महला पंजवा दुप दे कर पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवरे पाप सब त्यागया। दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग। शीतल मन पया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया। राखन हार राखिया अपनी कर्म अनहाओ। बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया। सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख शांत। वड प्रताप चरज रूप हर कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी राखिया मेरा पाई। हम तिसकी शरण लागति जो सदा सहाय रहा। बृति कदे न हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुण तास। बिलावल महला पंजवा, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहा। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाय। बिलावल महला पंजवा, अपने बालक आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव। सुख सांस जे आनंद पए पूरन पई सेव रहा। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जा कवड परताप। दुख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी, मन बाछत फल दितियन नानक बलिहारी। बिलावल महला पंजवां, ताप लाहिया गुर सृजनहार। सतगुर अपने को बल जाय जिन पैज रखी सारे संसार। कर्म सत्कार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान, गुरु नानक बोले दरगह। बिलावल महला पंजवा, ताप पाप तेरा खया। शीतल पए गुर चरनी लागे, राम नाम हृदय मह जाप रहा। कर कृपा हस्त प्रभ दीने जगते उदार, नव खंड परता। दुख बिन से सुख अनद पर विसार, त्रिसन बुझी मन तन सच त्राप। अनाथ को नाथ शरण समर्था, सगल श्रेष्ठ को माई बा। भगत वचल पै पंजन स्वामी, गुण गाव नानक आला। अनाथ को नाथ शरण समर्था, सगल श्रेष्ठ को माई बा। भगत वचल पै पंजन स्वामी, गुण गाव नानक आला।